Azatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 1 avgust düşenbe gün mikrofon aldığında olsu kırmaş. Azatlıkta bugün türlü yıllarda yoğrağın arxiv tapşırılar, engemeler bilen tanıştırırız. Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Sizning topshiruvlarni internetda ham shuloyiq iarshin osha tanlaysiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Ozodlik arxividan bugungi angama kirishinlar etnonimi to'rinda. Siz ozodlik arxivini tanlaysiz. Ozodlik arxivini tanlaysiz. Siz Ozodlik radiosini tanlaysiz. Kirashin veteranlari harakati boshlig'i Arkadiy Fokin Respublika Kirashin uyushmasi Tatarlasha boruda ham Kirashin etnonimi masalasini qo'yg'irtmoqda ayblagan edi. Respublika uyushmasi idorasi vakili Tatyana Dunayevaning menga o'z qarashi, uning bilan engema taqdim etamiz.
Respublika uyushmasi Kirashinlarning Татарстанның башка халыклары белән бергәләп яшәүне хубрак алдарак күрәм. Шуларны бергәләп яшәп, бергә үзләренең китрауларын да үткәреп, дәрмәнчекләрен дә үстереп, шул дәрмәнчек аркылы керәшен язларын башка өлкәләргә һәм читилләргә чыгаруны да күздә тота. Менә шулай иттереп бергәләп яшәүне. Инде галимнәр киләсенә килгәндә, минем уемша, иң беренче чиратта, мәсәлән, керәшеннәрнең тарихы өйрәнелмәгән. Ул керәшеннәрне килгәндә түгел, төрки халыкларның бөтенесенең дә тарихы өйрәнелмәгән. Өйрәнелмәгән дип түгел, инде җитәрлек өйрәнелмәгән. Менә хәзерге вакытта шушы төрки халыкларның тарихларын өйрәнә башладылар. Менә шул исәптән, минем уемша, Галимнәргә бигрәк тә тарих буенча булган тарихчыларга менә шушы мәсьәләләрне күтәрү кирәк иде. Ә инде теге экономик, икътисад мәсьәләләрне минем уемча бөтен республика белән бергә хәл итеп була. Безнең бит керәшен халкы хәзер республикада бөтенләй бергәләп яши. Гилгенә керәшен районнары да юк, хәтта гилгенә керәшен авыллары да бик сирәк. Алар сирәк булса да, алар хәзер инде башка халыклар белән бергә яшиләр. Бу икътисад мәсьәләләрне шуларыннан бергә хәл итәргә булырҗа, дип уйлыйм мин.
Аркадий Васильевич әйтә, керәшен авыллары ди, татар авылларына караганда фәкыйррәк яши ди. Аларның юллар салынмаган, газ кертелмәгән ди, аларның проблемалары хәл ителмәде.
Ну, ул якларга, ул мәсьәләләргә карарга кирәк. Төрле якларда төрлечә инде. Андый авыллар бар, әле хәл ителмәгән юллар, хәл ителмәгән авыллар, андыйлар бар.
Ул әйтә, керәшеннәрне аерым халык итеп теркәү безнең төп бурычыбыз булып тора хәзер ди. Сез ничек саныйсыз, төп бурыч шулмы керәшеннәрне хәзер?
Керәшеннәрне керәшен дип язырга рөхсәт булды 2002 елда. Шул вакытта безнең Аркадий Васильевич Хокин утыра иде. Президент аппаратында милли мәсьәләләр буенча утыра иде. Менә шул вакытта шушы милли керәшеннәр итеп язылырга рөхсәт ителгәннән соң шушы хәзер районнарга бару китмәде. Менә шул вакытта эшләргә иде миңа калса Аркадий Васильевич Фокинга ныклап. Ул чагында бәлки язылган да булырлар иде. Менә кайбер кешеләр шушы керәшеннәрне аерым юл итеп язырга йөрүчеләр арасында Аркадий Васильевичның шуны ахырга хәтле барып җиткермәде диючеләр булды. Хәзерге вакыттагы обращениеларында яза ул, менә дибез ди, үзе турында әйтә торганда инде бер нәрсәгә карамыйчы бөтен нәрсәне ташлап шушы керәшен мәсьәләләре белән без йөрибез дип. Ну, тек вакытта инде, мәсәлән, мине покойник дигә әйтеп, теге дөньяга күчкән Николай Демьянович Григорьев дигән кеше, менә үзенең должностен югалтса югалтсын иде, урнын югалтса югалтсын иде, менә шушы мәсьәләне ул хәл итәргә тиеш иде, дип тәкъдим итә алмады. Менә хәзер инде теге республика крешен ишмасына эшләми дип ул йөри. Бу эшләгән эшләр бит әле пока шушы крешен ишмасы аркылы бара. Минем миңа калса, милли шәрәм узыр Петра Утскяру бөтен халыкларны шул чирәгә башка күрше район күрше өлкәләргә республикаларда яшәүче халыкларның киеве минем өчен бердән начар тор. Крешеннәр барлыгын да күрсәтә. Аларның ничек яшәгәннәрен дә, уяклары да бар.
Ул әйтә, республика оешмасына кергән 26 идарәдәге 26 кешенең 18-е түрә ди. Ул нинди оешма булсын инде, иҗтимагый оешман дип була алмый ди түрәләрдә. Ә менә Казанның крешенең оешмасында бер генә түрә дә юк ди.
Казан оешмасында түрә булу мөмкин түгел, чөнки анда старша әйтеп әйткәндә, женщина третьего возраста. Анда яшьләр юк. Республика оешмасына, мәсәлән, түрә түгел. Анда башкаларда түрә түгелләр бар күпләр. Ну, түрә булулар, әйтексез нәрсә дип уйлыйсыз. Мәсәлән, вузда укытучы ул түрәме? Вузда укытучылар бар. Үзебезнең Туган айлар газетасының редакторы бар. Артур Владимирович Берменчик ансамбленең директоры.
Сез үзегез Казан оешмасына кермисез, әйме?
Мин Казан оешмасына кермим.
Ни сәбәпле?
Ни сәбәпле? Нәрсәдер анда... Мин әле Казан оешмасында идем. Казан оешмасын ничектер ул үзенең теге бәйрәмнәр үткәрү белән генә шөгыльләнә башлады ул соңгы вакытта. Үзара җыелышып бәйрәм үткәрүгә. Теге зуррак мәсьәләләр буенча республика оешмасын эшли башлады. Шуңа күрә ничектер шулай алар аерылып киттеләр инде. Әле күрешмәләрнең бер нәрсәсе булмаганда аларның ел үткәрүләре үзе бер зур нәрсә иде. Күрешмәләрне искә төшерү өчен. Ә хәзерге вакытта ул төп бурыч дип санамыйм мин. Аннары соң инде хәзер бит яшьләр оешмасы булды. Алар үзләре оештыралар. Алар республика оешмасы каршысында инде. Аннары алар лагерларга җыенып, аннары соң инде теге фестивальләр үткәрү аркасында, мәсәлән, Каймыш ягыннан фестивальләр үткәннән соң, 20 яшь әйттеләр инде 20 кеше интернет буенча шушы яшьләр оешмасына язылды дип. Менә шулай җыела бит инде ул халык. Эшләгәнне күреп, тегендә инде яшьләр фестивальдә катнашканнар, аларның әйбәтләрен Казанга сайлап алганнар, Казанга килеп утырып әйттеләр, аларның администрация башлыгы алар белән килгән иде Казанга, татар кешесе. Менә шулай итеп, шулай алар үзләрен шулай күргәч, яшьләр дә килеп, оешмага язылганнар, яшьләр оешмасына инде. Ул Казан каршысында түгел, республика оешмасы каршысында.
Хокин әйтә, киресенчә, крәшеннәр аны татарлаша бара, ди, исламлаша бара, ди. Без хәзер үзебезнең крәшеннәр ничә икәнен дә белмибез, чөнки безгә крәшен дип язарга мөмкинлек бирмиләр, ди. Санныбызны да белмибез, ди.
Ну, әйтәйм, мин әйттем инде, һәр революция начинается вооруженный булмаса да. Революция үзенең интеллигенциясын кыйналдан башлый. Республика оешмасында интеллигенция гына түгел, анда башкалар да, бөтенесе дә. Һәм художественная интеллигенция, техническая и политическая интеллигенция республика оешмасында. Республика оешмасы Казанда үзебездә, ул безне гаепли инде республика оешмасын проправительственный. Соң мин әйтәм, мин правительствога, властька кешеләрне без сайлыйбыз, шул безнең белән эшләсеннәр өчен һәм без алар белән эшләсен өчен сайлыйбыз дип инде. Мин шулай дип уйлыйм. Республикада бергәләп башка халыклар белән дуслашып яшәүне мин хуп күрәм. Мәскәүгә барып, безнең хәлләрне Рәис Сөлейманов аркылы хәл итеп бетереп булмый инде.
Крәшен халык аерым иттереп яздыру кирәк безгә, ди. Алар аның эшләмиләр, аларга ул кирәкме, ди?
Теге вакытта аныклап эшләргә кирәк иде. Хәзер тарихын өйрәнү кирәк крәшеннең. Менә тарихында инде шулай килеп чыкса, әгәр мин нәрсәгә булыр иде.
Тарихын
бит инде болай. Сәйни белән сөйләшкәннәр безнең шундый сүз булган иде. Ул ягында мәктәптән иде, Мәскәүдән хәл ителгәч, керәшеннәр дип язылып, аннан соң бөтен исемтеге общий количество, общий бөтен миңа санны татарлар исәбенә кертеп куярга дип. Башта язылып инде, әйтик инде, мәсәлән, испаннарда да 4-5 санда төркем бар, хәтта инглизләрдә дә шулай, хәтта немецларда юк дигән идем, аларда да бар икән берничә төркем. Аннары шулай дип, монда бит килеп чыккан, ул вакытта килеп чыккан ничек булды? Теге сиз татарлар сиз яңадан исламга кайтыгыз дип. Конечно, крешеннәр әйттеләр, үз язычестволарын күчтек христианствога, үз татарлар түгел дип. Анан теге крещены шуңнан татарлар татар телендә ул ничектер теге шуу кирәк әйләнеп китте бит. Шуңнан дигән сүз.
Сез нәкъ шушы мәсьәләне тарихчылар өйрәнергә тиесез дисез инде төптән, әйме? Шушы мәсьәләне нәкъ.
Мен тарихчылар башчы төрки халкының бу безнең территорияларда утырган яшәгән төрки халкының тарихы ныклап өйрәнеп җитилмәгән. Әле бит хәзер өйрәнәләр. Ничек теге татарлар, хазарский казаматтан ничек булган, бу дөрскидәни нәйда государство, нәйда Золотая Ордада бит Казахский казаматтар булган православные, булгарскийда булган, хәтта бер ничә ханнар булган нәйләр православныйлар. Золотая Орда, ну, сез беләсез инде бер ничә ханнары православный. Менә керәшеннәр әйтәләр, безнең төп тамырлар шуннан килә дип. Хәтта керәшен җырларында да сакланып калынган. Керәшеннәр кем дип сорасаңыз, болгарлардан килә нәселе. Дигән хәтта җырлар да сакланып калган. Менә ул мәсьәлә буенча, ул мәсьәлә буенча инде. Менә шул теге хәзер бу вакытта төрки халыкларын өйрәнү, аның тарихын өйрәнү әйтик башланды бит. Гумилевтан башланган нәрсә ул. Ә безнең Татарстанда ул өйрәнелгән иде 18-нче гасыр гына. Исфайфанда Кавказский мазаторскийларны яклады, керәшеннәрне ничек чукындыру турында. Онда чукынганнар, 18-нче гасырда чукынганнар, алар килеп кайтып беттеләр инде исламга. Ә менә Казан ханлыгын, Казанны алгач та, Үшінші күнді, үш күн өткеннен сал. Иван Грозиның указын оқыдым мен. Университетта үштінелеріні, үштошниклеріні, шығанақларыны күшірген. Шында үшінші күнді елған «О-стары-крещеных». Кімнер болған ол? «Стары крещеных» Қазанна олғанда оқ болғаш болғанлар деген сөз бетінді. «Стары крещеных» деп атағанлар оларды. Ул Казанны алганда алар булгач, димәк, булган дигән сүз анда. Чөнки анда православныйлар, католиклар түгел, чөнки бер яктан мондагылар бит Тюрки были дружно с Византийской империей, где православие, католиктарны бит кертмәгәннәр бит инде ул җирдә. Анда тагын тарих буенча бит инде. Алга бару, ничектер, бу ничек инде гомер буе бергә яшәгән, бергә туганлашып беткән халыклар белән бергә барырга тиеш. Әлбәттә, аларга җитмәгән мәсьәләләр, проблемалар күп, но аларны Мәскәүгә барып түгел, Казанда үзебезнең республикада хәл итәргә кирәк.
Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә оқи аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруы Сарманга сәфәр турында. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган таба тыңлаучылары. Без Татарстанның Сарман районында булып кайттык. Сарман район үзәген, аның Җәлил бистәсен, авылларын күреп, җирле халык белән аралашып, хәл-әхвәлләрен белдек. Әйтергә кирәк, сарманлылар бик аралашучан, кунакчыл халык икән. Кем белән генә күрешеп сөйләшсәк тә, ягымлы, җылы мөгаллемә сиздек. Гомумен Сарманның үзендә 6000, Җәлил бистәсендә 15000, район буенча 37000гә якын халык яши икән. Бу төбәкне чиста татар районы дип әйтергә була. Халыкның 80%-ка якыны татарлар. Сарманда яшәүчеләр безнеңчә куарның явуын күбрәк теләгәннәрдер. Чөнки бу төбәктә район башлыгыннан башлап 4-5 яшьлек балаларга кадәр бер-берсен уздырып шаңгышуалар. Әйтүләре буенча үзләре теләп һәм яратып.
Шундый шәп үзен центрлар килеп кирдләр. Төнге 10-га хәл эшләй. Любой вакытта чыгып сурырга була. Үзеннән үрнәк булып үзенә калганнар да ярды.
Диде Сармандагы шаңгы шуарга яратучы гаиләнең иң өлкән кешесе гаилә башлыгы Венер Ризаддинов. Аннан инде аңа калган гаилә әгъзалары да кушылды.
Солда физкультурная академия оқым.
Физкультура оқытушы боласың.
Олаверса, әйткән оқып тұрабыз деген шул направление буенча китергенде.
Ди Айгүл Ризаддинова. Әни кеше дә үз сүзен әйтте.
Эштән кайткач, һәр көнне исеңдә була кыш көне, шушы шоңгыда йөрергә чыгарга тырышабыз инде. Менә кичкенә улыбызда инде беренче тапкыр 4 яшьтән басты, 5 яшьтән.
Башлангыч сыйныфта укучы уллары Илмир барысында уздырып шуады.
Сәләт булырга, дәрсте әйбәт билгеле алырга, укучыларда урыннарына беренче, икенче, өченче урыннарына алырга йөрергә яратам.
2006 елда ачылган старт шаңгы үзәге директоры Шамил Хафизов белдергәнчә, Сарманда Ризаддиновлар кебек яратып шаңгы шуучылар елдан-ел арта бара. Шаңгыны вакытлыча шуарга алып тору да кыйммәт түгел. Бер пара 30-50 сум тирәсе. Район башлыгы Нәфис Әфәнде Закировның да шаңгы шуарга яратуын монда еш килүен әйттеләр. Сарманның үзендә яшьләр өчен кызыклы тагын бер объект бар әле. Ул да булса бөтен Татарстанга билгеле Сарман аграр көллияте. Көллият директоры Зөбәйр әфәнде Әгъләтдинов әйткәнчә, егет-кызлар бу уку йортыннан эшле ашты булып чыга.
Без бүген көнне шоктый кичле аграрный колледж. Аның инде шоктый кичлеге нәрсә белән мотыла? Без бүген балаларга тиешле белемне бирә алабыз.
Кирәкле.
Менә бүген безнең инде рынок труда дип әйтәбез русча. Менә шуңа кирәкле востребованный бер кайда эшсез калмый торган яхшы гына эшчеләрне тәрбияләп укытып чыгара алабыз.
Дий Зөбәйр Әгъләтдинов. Иштеп белгәнебезчә, монда заманга туры килерлек авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре әзерләнә. Без очрашып сөйләшкән укучы кызлар да теләп укыйбыз, яхшылап эшлибез, гөрләтеп яшибез диләр. Шындырмы, ялгандырмы, үзләрен таңлыйк.
Мин Нуриева Ләйзән, Җәйелдән килдем. Повар технолог һөнәрен алырга телим. Үземә бик ошый бу һөнәр. Общежитиядә әйбәт торабыз, үзебезгә бик ошый.
Безнең төрле конкурслар, төрле бәйрәмнәр үткәрәләр. Осенний бал, яңа ел нәшендәй. Әйе, күзге бал булды. Без 95-нче группа, без беренче урын алдык. Әйе, без 95-нче группа кызлары. Әйе, без беренче урын алдык. Безнең группадан за финал су королева синего бала 2010 года булды.
Көллияттәге кызларның күбесе булачак аш осталары. Шуңа да алар бергәләшеп төрле ризыклар пешереп карыйлар, азык-төлекне дөрес кулланырга өйрәнәләр. Малайлар техника серләренә төшенеп, машина тракторларны оста йөртүчеләр булып чыга. Сарманда хөнәргә өйрәтү белән бер рәттән яңа эш урыннары да булдырыла. 2009 елда район үзәгендә хәләл ит ризыклары ясау цехы эшли башлаган. Сарман ите ширкәте 70-кә якын кешене эшле ашлы иткән һәм күбесе аларның яшьләр. Без килгәндә ак халатлы кызлар нәфис куллары белән ит ризыклары әвәле иде.
Өч төрле пилмән ясыйбыз бүгенге көндә: кио пилмәне, сарман пилмәне, мөселман пилмәне. Бөтенесе дә хәләл ризыклар безнең. Осы этажда ясыйбыз котлетлар, полуфабрикатлар. Бүгенге көндә бу инде хәзер полуфабрикат популярлаштырып инде хатын-кызларның хезмәтен җиңеләйтү ягына бара инде бу. Кайткач та сразу әзер пилмәннәрне, котлетларны кыздырып, хәләл җигетләрен ашатырга.
Диде безгә үз товарлары турында ширкәт хезмәткәре Азия Газизуллина. Әлеге төбәкнең нефтьчеләр күп яшәгән Җәлил бистәсе турында да әйтми калу ярамас. Ул үзенә 15 меңгә якын халыкны берләштерә. Чиста пыхта заманча яшәр өчен барлык мөмкинлекләрдә булган бистә, ди Җәлил башлыгы, чагыштырмача яш җитәкче, Азатлыкның интернет битен карап баручы Җәүдәт Сөләйманов.
Җәлилдә яхшы иттереп
полноценно яшәр өчен бөтен шартлар да тудырылган. Мин үзем шушы район кешесе буларак әйтер идем, что Җәлил поселогында моның киләчәге бар. Туган якларын ташлап читкә китмәсеннәр иде. Һәрбер кеше шушында туып, шунда яшәп, шунда эшләп үскәндә генә нәрсәләр яхшыртырга була, ниндер уңышларга ирешергә була.
Җәүдәт әфәнде сүзләренчә, быел Җәлилгә 45 ел тулу вакыйгасын реаль эшләр белән каршы алалар. Бистәдә заманча боз сарае эшли.
Хоккей буенча гына түгел, прокатта эшли. Прокатта да бик күп кеше килә. Тирә-юньнән, авыллардан киләләр, Сарманнан киләләр. Шул вакытта җәйкенле сборлар уздырабыз. Сборлар вакытында монда Себер ягыннан да киләләр, Самара, Тольятти якларыннан, Саратов якларыннан киләләр.
Диде спорт корылмасы мөдире Рәис Гатин. Боз сарайыннан ерак түгел Батыр спорт үзәге урнашкан. Анда теннис, волейбол уйныйлар, бассейнда су коеналар.
Футболистлар, волейболистлар, юзүчүлөр, теннисистлар, күнүнө, в общем, 300 кеше шөгыльләнә.
Спорт үзәге директоры 26-27 яшьләр тирәсендәге егет Айдар Гали Әхмәтов белдергәнчә, бассейн булу район өчен бик зур бәхет. Айдар яшь үсмерләрнең йөзү серләренә дә өйрәтә. Үзе иң яхшы йөзүчеләр рәтенә керә.
Йөзү менчә иң файдалы вид спорты, чөнки бөтен группа мышц эшли, асанкага бик файдалы, йөрәккә.
Шулай ук Җәлилнең үзендә дә чаңгышу комплексы эшли. Ул Татниф ширкәте ярдәмендә төзелеп 2009 елда куллануга тапшырыла. 3 чакрымга якын озынлыктагы чаңгышу юлы барлык таләпләргә туры килә ди. Төнлә дә шуларга мөмкин, утлар белән яктыртылган. Без Җәлил бистәсе гимназиясе укытучы укучылары белән дә аралашып алдык. Бер караганда бистәдә заманча яшәр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Алар бу хакта ни уйлый икән? Узак еллар Җәлилдә яшәп калыр идегезме дигән сорауга җаваплар төрле булды.
Менә мин үзем Казан ягыннан, әйме, Казан ягыннан, ул Казаннан үзеннән. Ну, зур шәһәр, әйме, ул бик авыр яшәргә ул зур шәһәрдә. Минемчә, монда тумыш, тормыш рәтер кебек, тормыш бар кайтарырга гына кире монда.
Диде гимназия укытучысы Рәмзия Габдрахманова. Хәзер инде укучылар фикерләрендә тыңлыйк.
Мин Латифуна Айда Шамил кызы. Шушында гимназиядә белем алам, 11-нче Б сыныфында. Миңа монда бик ошый һәм күп кенә кеше бүтән шәһәргә китәм дисә дә, минем нишләптер монда җәйлә каласым килә.
Шулай килергә теләгем бар. Ну, анда цивилизация әйбәтрәк инде. Мин просто шәһәрләр яратам күбрәк. Бу минем өчен бик тыныч урын дип уйлыйм.
Ишеткәнебезчә, җаваплар икегә аерыла. Ләкин ни генә дисәк тә, Җәлил яшьләре арасында туган якларына кайтып эшләүчеләр бар. Шундыйларның берсе Ришат Шарифуллин.
Үзем Җәлилдә укыдым, Җәлилдә үстем. Аннан соң мәктәпне бетерү белән хезмәт шәһәрендә экспертный техникумда укып, яңадан шушында кайтырга булдым Җәлилгә. Хәзер шул 3-нче мәктәптә гимназиядә сөтү укытам.
Ришатка 22 генә яш булуга карамастан, инде 3-нче ел укытучы булып эшли. Аны мәктәптә мактап телгә алдылар. Укучыларның күрсәткечләре дә яхшы икән. Җәлилдә яш белгечләрне без башка социаль объектларда да очраттык. Зөлфия Гарипова бистәнең беренче Каенкай балалар бакчасын җитәкли. Әлеге бакчага быел 45 ел тулган. Ул Җәлилдә балалар өчен төзелгән беренче балалар бакчасы икән.
Ата-аналар белән эшне уңышлы гына оештырабыз. Төрле күңеллегенә старттар, бәйрәмнәр, менә әле яңа гына үтеп китте көзге муллык бәйрәмнәре. Шушы бәйрәмнәрдә балаларым бик актив катнашты.
Диде Каенкай балалар бакчасы мөдире Зөлфия Гарипова. Балалар балалар инде. Кунаклар килүне белеп, уенчыкларын күрсәтә-күрсәтә, апалары белән өйрәнгән шигырьләрен сөйләргә ашыктылар.
Мин әнигә бавырсам, обынчы бәлгесәм, иртәнге бәлгә сусидан, мөлкәдәмне дә булсам. Мин дә булыштым әнигә, пәрәмәсләр ясарга, үзен эстәп табуду, кирәк эстәп асарга. Кемнем әнисе әйбәт, минем әни әйбәттә, ирәтә әни безне дә әйбәт матур әдәпкә.
Алла теләсә, берничә елдан бу нәниләр Җәлилдәге балалар сәнгать мәктәбенә йөри башлар. Ә әлегә анда апа-абыйлары шөгыльләнә.
Надеюсь, что наши детишек тоже получатся очень хорошие, может быть, даже какие-то художники. Это не обязательно, чтобы они все стали художниками. Может быть, просто станут педагогами, или же, да, архитекторами, или же хотя бы людьми, которые знают художественный искусство.
Ди сәнгат мәктәбе укытучысы Гүлзира Гыйлметдинова. Сәнгат мәктәбенең директоры Евгений Шаранов үз эшенә җаны тәне белән бирелгән диләр. Иҗат белән шөгыльләнүче укучыларның да ул күңел биреп эшләүләрен тели. Малайлар кызларга окутучулар сынлы сәнгат, дизайн сырларына түшүнүргә ярдәм итә. Димәк, Сарманның яңа буыны да рухи яктан бай, сәләтле булып үсәчәк дип ышаныйк. Чөнки яшьләргә үрнәк кул осталары шунда ук яши. Җәлил халкы Ләйсәнә ханым Габдуллинаны яхшы белә. Аның үзенчәлекле кул эше белән шөгыльләнүе Сарманда гына түгел, республика күләмендә дә билгеле икән. Ләйсәнә ханым диңгез кабырчыклары, үлән, иске акчалардан, җиләк җимеш төшләреннән төрле иҗат җимешләре, картиналар ясый.
Кайберсенен бик күп вакыт менә бер айлап ясыйсың. Потому что әле генә инде ул материалы да булмый. Әле генә инде урышалыга да барып алырга кирәк. Аның бит һәрбер вакыт материалы булып тормый инде. Шуңа күрә әзрәк озакка да сузылды. Вак мәләкәләрен инде бер генә атнада да ясап бетерә алам.
Ди кул остасы Ләйсәнә ханым. Хөрмәтле тыңлаучылар, без Татарстанның Сарман районына барып, яшьләр күзлегеннән шул төбәкне карап, җирле халык белән аралашып кайттык. Сарман Сезнең белән мин кызган таба яшьләр тапшыруы алып баручысы Рөстәм Исхакый булдым. Исән имин торыгыз, авырмагыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.